Kanë vazhduar edhe sot kritikat, por edhe akuzat e ndërsjellën ndërmjet qeverisë dhe partisë opozitare Aleanca për Armërinë e Kosovës. Ashpërsimi i fjalorit politik mes pozitës dhe opozitës ka pasuar deklaratat e zëvendës ministrit të postës dhe telekomunikacionit Adem Grabovci në kuvent se është i kërcënuar nga kryetari i komunës së Deçanit Musa Berisha. Kryetari AK-s Ramush Haradina i tha sot se deklaratat e tilla të zëvendës ministrit nuk qëndrojnë dhe janë të sajuara. Sipas Haradinajt, zyrtarët e qeverisë së Kosovës po përpiqen që me shpikjen e skandaleve të zhvendosin vëmendjen nga keqeverisja, korrupsioni dhe krimi organizuar dhe dukuri tjera me të cilat po ballafaqohet Kosova dhe pamundësia e qeverisë që t'i kthejë gjërat në drejtim të duhur.
E tërheqësh me tërheq debatin, vëmendjen nga temat jetike në vend. Ju e dini që nuk ka ndodhur ende investimet në energji ta zonë. Ju e dini që na shpenzojmë më shumë se 100 milion vit me importu energji. Pastaj e dini kush i kontrollon këto procese. Kemi një përzhimje në këtë vend e cila është duke i rrezikuar demokracinë për cilën jemi deklaruar.
Në anën tjetër, qeveria Kosovës i është përgjigjur kryetarit të AK-s përmes zëdhënësit Memli Krasniqi, duke i vlerësuar kritikat e tij për keqardhje dhe dëshpëruese.
Ashtu siç kemi thënë në kaluar, në me vërtetë është për keqardhje që kanë rënë në këtë nivel, janë akuza aq bajate dhe aq të dëshpëruara, sot që nuk ja vlen më të komentojmë. Nuk i ka hije politikës Kosovës.
Ndërsa po ashpërsohet fjalori politik ndërmjet dy partive aktualisht me rivalitet më të theksuar AK-s dhe PDK-s, kryeministri Hashim Thaçi, i cili është në thomë të kritikave të AK-s, ka bërë thirrje për një proces të qetë demokratik zgjedhor. Thaçi tha se do të angazhohet që zgjedhjet e ardhshme lokale të kalojnë në një atmosferë të qetë dhe brenda suazave të normales.
Do të investojmë që të zhvillohen të zgjedhjet për të parë në Kosovën e pavarur në një atmosferë herë demokratike, tolerance, në mënyrë që të vazhdojmë me shembullin e mirë që kemi në rajon sa i përket organizimit të zgjedhjeve.
Ashpërsimi i fjalorit politik ndërmjet partive rivale kohët e fundit është përcjell në disa raste edhe në seancat e kuvendit Kosovës. Sidoqoftë, vetë aktorët konsiderojnë se gjithçka është në suazat të debateve politike. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.